subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axadda bisha novembarna ay 20 tahay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah soomaaliya oo ka mid noqotay dalal saxiixay baaqa caalamiga ah ee ka hortegidda isticmaalka hubka goobaha dadweynaha.
sidaan ognahay magacaankeena iyo jeysana suuban dhammaantood waxayna farayaan muhiimadda ay leedahay in dadka shacabka la ilaaliyo, isla mar ahaankaana ayna dagaalada iyo waxyeeladooda aana dhibana u noqon. baaqan isaga ah aada buu xoga tarayaa. waxyaabaha ka tarayana waxaa ka mid ah in dhammaan dowladaha caalamku ay u taagnaadaan sidii badqabka dadkooda loo ilaalin lahaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dalka kanada oo laga laayahay dawada hargabka iyo sidoo kale qandhada ee ciyaalka oo goobaha dawooyinka gabaabis hadda ku ah. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayaa intaas oo idin waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. dalka tuniisiya maanta waxaa lagu soo gabagabayn doonaa shir ay leeyihiin hogaamiyaasha dalalka ku hadla afka faransiiska ee qaaradda afrika iyo sidoo kale dalalka kale ee afka faransiiska ku hadla, waxaana shirkaasi looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin yaraynta deynta tahriibka iyo arrimaha dhibaatooyinka cunno yaraanta dunida iyo tamarta, iyadoo sarukac ku yimid qiimaha nolosha guud ahaan afrika, yurub iyo bariga dhexe oo saameyn ku yeeshay dagaalka ukraine. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron, ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau iyo madaxweynaha lixda dal ee afrikaanka ee ka qaybgalaya shirka sanadlaha 18aad ee ururka caalamiga ee dalalkaasi oo ay ka kooban yihiin 88 xubnood ayaa waxaa looga hadlaya kor uqaadida xiriirka ka dhexeeya wadamada faransiiska oo adeegsada luuqadooda koowaad. madaxweynaha golaha yurub charles michel ayaa sidoo kale ku sugnaa tunisia shir madaxeedka 2 maalmood oo ah shirkii ugu horeeyey ee ururku yeesho muddo 3 sano ah kadib xayiraadii covid-19 ee dunida saameynta ku yeelatay. wasiirkii hore ee ruanda louis mushikiwabo oo ah xogeyaha guud ee kooxdaasi ayaa sheegay inay ka qaybgalayaasha ay qorsheynayaan inay soo saaraan bayaan kama dambaysa oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha kadib marka shir madaxeedkaasi uu soo xirmo maanta. duqeymo dhinac xerka ayay ciidanka israel ka geysteen goobo ku yaallaan iraada bartamaha dalkaasi siriya subaxnimadii sabtida, waxaana lagu dilay 4 askari, mid kalena waa lagu dhaawacay sida uu sheegay milatariga siriya. warbaahinta dowladda siriya oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan milatariga oon magaciisa la shaacinin ayaa waxa ay sheegtay in diyaaradaha dagaalka israel ay dul heehaabayeen badda mediterranean-ka, isla mar ahaantaasina ay gantaalo kusoo rideen goobo ciidan ku yaalla xeebaha iyo bartamaha siriya. kooxda xuquuqul insaanka siriya ayaa sheegtay in qaraxyo waaweyn laga maqlay gobolka xeebta ee latakia iyo sidoo kale gobolka hama iyo homs, waxaana saraakiisha israel ay sheegeen in sanadihii lasoo dhaafay waxaana la sheegayaa in saraakiil israeliina sanadihii lasoo dhaafay duqeymo ka geysanayeen gudaha dalkaasi siriya, halkaas oo dhibi naadir ahayd inay ka hadlaan howlgalladaasi ciidanka israel ay ka geystaan wadankaasi suuriya. 13-kii bisha novembar weerar israel ku qaaday bartamaha siriya ayay ku beegsatay saldhig ciidan, waxaanay ku dishay 2 askari, 3 kalena waa ay ku dhaawacday. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. dhowaanahan waxaa jiray howlgallo looga soo horjeeday kooxda al-shabaab oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo milishiya deegaanka ayay ka wadeen qaybo badan ka mid a gobollada dalka soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay waxa uu booqday goobahaasi qaarkood, gaar ahaan gobollada hiiraan iyo galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya. deegaanada uu booqday ayuu kula kulmay saraakiisha ciidamada iyo dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq.
مدحوينها دولة الصومالية حسن شيخ محمود مدحوينها دولة قبلتك قلمودك أحمد عبد كاريا قورقور تريا عيدا كفوق قدلك وزيرو يحل بانك ترسن دولة فدرالك ايا سعود سان مرأة كتبه دقموينك بحذا يوسيل قبلة مودك يقلقدود او عيدا مالا دراويش تقلمودك يددك ديغانك اي مدوينك يدن بكوذين دقالك دانا مليش يدع الشباب مدحوينها دولة فدرالك صومالية حسن شيخ محمود او لها اللي يقيبها عيدا مالا ودد دقالك كردنك الشباب ايا عيدا مالا كبو رياسي ودد دقالك كردنك الشباب
نتوسع سيدة اي هورين الشباب iy qawaarijta ugu galan maanta inay ugu galaan diyaar yihiin haday ahaayeen kuwa inta inay ka gudmo deegaanka kala Soomaaliyeed dhibaatay rabay mar hore ha iyo haday yihiin kuwa hadda magaaladan uu si muhiimad gaar ah leedahay laana shababku qawaarijtu haday halkan inta qabsadaan wiisil ay ku guuleystaan hobyana waa ku guuleysan lahayn laana hoblo meel go'doon oo gooni u go'anay noqolahay in magaaladan marka laga eriyay oo lagu laayay oo laga difaacay waxay leedahay muhiimad aad iyo aad u weyn ayay lahayd guusheeduna guul aad iyo aad u weyn ayay ahay awooda halkan ka muuqata in horta la iyo mid gadaashina maxaan ku raaday taaganba waa sidii maxaa waxa xildhibaan sabulsho u sheegayo xagar hadaan jirin xaradaar shabaab joogeen maanta marka waxaan leenahay horta calaamada guushe ugu horeysa waa xaradaar iyey inta ka sarkayso oo maxaan furaaday raafka la sii mariyo
madaxweyne xasan ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay xad gudub diimeed iyo mid bulshada ku kaceen
Soomaaliya maanta waa ku cilcelinayaa hal cadaw ay leedahay hal mid labaad male mid la naceb yahay male hal cadaw ay leedahay waa shabaab waa khawaarijta maanta dalka iyo dadka haysta cadaw ah cadaw kale Soomaali reerka isdirsanaa jirteen maxaa cadaw ma kuwa kale oo maxaan ku raa taariikh oo isdir cadaw ma kuwa degan kale degan cadaw ma khawaarij macnaheedu waa maxay kharij aan diin diinta banaanka ka taageeyeen laana waxay sameeyeen diintu meel kuma laha maadaama aan diinta meel ku saasayn soo ajireen wuxuu waa jireen yaa lagu kadsoomin nimanka diinkeen nooga cayaareen waa qalluuciyeen diinteenuna diin lagu cayaari kara la qalluucay naxnu nazalna dhikra wa inna lahu lhaafidhu ilaahay ayaa yiri diinkan ilaaha ilaashaday laakiin annagu ugu ilaalinaa ilaahay ballanta maanta aniga aan kaga tagaayo waxay tahay kulankan kulanka ku xigan isku imaanayna xaradheer isugu imaanayna
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqor ayaa tilmaamay in dadka deegaanka oo kaashanaya qaybaha ciidamada ay ka hortageen weerarro maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen baxda iyo wiisil
soo sheegay madaxweynaha waxay soo weerareen qawaarijtu 26 jijum ee 2021 iyagoo ku talagalkoodu ahaa inay dhibaato weyn u geystaan deegaanada galmudug oo ay ka soo abaareen marka iyada aan wasin ciidamada halkan jooga oo isugu jira ciidanka daraawiista iyo ciidamada deegaanka oo geesiyaasha ayaa gaashaanka u daluuray degmada maalintaasi gacanta loogu dhifay meel uga maqan yihiin wasil iyo waxyeel halka runtii deegaanka wasil iyo deegaanada u dhow iyo ciidamada aan u jeedo waa dadkii maalmaha aan tilmaamayno masaafad dheer marsiiyey qawaarij
inkastoo madaxweyne xasan safarkiisa uu ahaa kii ugu horeeya oo wasil iyo baxda uu ku tago haddana safarkan ayaa ahaa mid lagu dhiirigelinayo qaybaha ciidamada iyo dadka deegaanka ee iskaashaday kuwa oo muddooyinkan waday dagaalo ka dhana al-shabaab waxaana madaxweyne xasan uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeya oo baxda iyo wasil oo galmudug ay u aqoonsatay degmooyin safar ku taga cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a wasil
shir ay soo qaban qaabisay dowladda Ireland oo ay ka qayb galeen dhowr wasiir arrimo dibadeedyo ayaa looga hadlay hirgelinta waxyeelada ka soo gaarta dadka shacabka ahi sidii looga hortagi lahaa waxyeelada ka soo gaarta dadka shacabka ee qaraxyada shirkaasi waxaa Soomaaliya oo qayb ka ahayd ay saxiiday in goobaha dadweynaha aan lagu isticmaali karaynin hubka iyo qaraxyada waxyaabaha dhibaatooyinka dadweynaha u geysta Dar Cabdi Axmed ayaa warbixin arrintan ku saabsan in la socodsiinaysa
Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiska baaqan caalamiga ah oo dhigayo in aanan lagu dhex isticmaali karin hubka qarxa goobaha dadka shacabka ay joogaan si loo yareeyo waxyeelada shacabka. Shirkan caalamiga ah ee ka dhacay magaalada Dublin ee dalka Ireland ayaa socday muddo 2 bisha ujeedkiisuna waxay ahayd in wadamada aanan horay u saxiixin ayna ka jiraan qalalaasaha iyo deganaansho la'aanta ay baaqan saxiixaan kuwaas oo Soomaaliya ka mid tahay si loogu hortago waxyeelada soo gaari karta dad shacaba. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Haruse oo hoggaaminaya wafdi ka socda Soomaaliya ayaa u saxiixay Soomaaliya baaqan caalamiga ah ee ka hortagista walxaha qarxa iyo isticmaalkooda goobaha dadku ay ku badan yihiin.
Sidaan ognahay naga dhaqankeena iyo diinteena suuban dhammaantood waxay ina farayaan muhiimadda ay leedahay in dadka shacabka ah la ilaaliyo isla mar ahaankaana ayna dagaalada iyo waxyeeladooda aanay dhibana u noqon. Baaqan isaga ah aad buu xoga tarayaa. Waxyaabaha ka tarayana waxaa ka mid ah in dhammaan dowladaha caalamku ay u taagnaadaan sidii badqabka dadkooda loo ilaalin lahaa.
Waxaa qodobada heshiiskaasi ka mid ahaa in tababaro la siiyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo qalabeynba, waana mid ka mid ahmiyadaha ugu weyn ee Soomaaliya u saxiixday baaqaasi siday ii sheegeen khubaro ka agdhow shirkaasi. Waana kan mar kale wasiir Haruse oo ka hadlayay ahmiyadda Soomaaliya ee agab iyo tababaro la siiyo ciidamada.
In dhammaan dowladaha caalamku ay u taagnaadaan sidii badqabka dadkooda loo ilaalin lahaa iyagoo dhammaan xoogagooda tababarka iyo qalabka ay u baahan yihiin siinaya, islamar ahaantaana u tababaraya sidii ay dadka uga badbaadin lahaayeen ugana hortagi lahaayeen inay dhibban u noqdaan waxyaabaha qarxa, ha noqdeen kuwa iyaga gacantooda ku jira iyo kuwa gacmaha kale ku jira intaba. Islamar ahaantaana markii ay dagaalada iyo qarxida iyaga dhacaan ay uga tacaali lahaayeen dhibaatooyinka ku dhaca ee gaara dadka shacabka ah.
Shirka Dublin iyo saxiixa Soomaaliya ee heshiiska waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo waqtigan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dagaal kula jirta Al-Shabaab meelo ka mid a dalka ay ka socdaan dagaallo waxyeelo ba'an soo gaarsiiya dad shacaba. Waxaa sidoo kaleta ay ku soo beegmaysaa saxiixa baaqan caalamiga ah iyadoo duqeymaha meelaha qaarkood ka dhanka Al-Shabaab ay waxyeelo ka soo gaarto dadka rayidka ah. Had iyo goorna waxyeelada ugu badan ee Soomaaliya dad shacaba soo gaarto ayaa ah qaraxyada intooda badan ka dhaco Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka, kuwaas oo waxyeelada soo gaarta dadka shacabka ee qaraxyadaasi la xiriira markastaba ay tahay tirabeel.
Aad bay umahadsantahay Zahra Cabdixamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. dalka Kanada waxaa gabaabis ku yimid helidda dawooyinka hargabka lagu la tacaalo ee carruurta iyo kuwa qandho jabinta oo goobaha dadweynaha muddooyinka ugu dambeeyey ay aad ugu yaraayeen. Waalidiinta dalkaasi gaar ahaan kuwa magaalada Toronto oo ay ka mid yihiin Soomaalida halkaasi degan ayaa sheegay in carruurtooda oo xanuunsan ay u waayeen dawooyin ay siiyaan. Warkan waxaa soo diray wariyaha V O A dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
dhibaatada la xiriirta gabaabsiga daawada caruurta waa mid dalka ka jirtay 7 lasoo dhaafay. Caruur badan ayaa xanuunsan maadaama laguda galay xilliga qaboobaha. Caruurtaas qaarkood ayaa cisbitaalada la dhigay. Hay-adda caafimaadka u qaabilsan Canada, Health Canada, waxay shir jaraa'id ku sheegtay inay ka warhayaan dawayarida ayna dadaal ugu jiraan sidii wax looga qaban lahaa.
Let me start by saying that I understand that this is a very stressful situation for parents and caregivers.
Dr. Subriya Sharma oo ka tirsan Health Canada waxay shirka jaraa'id ku tiri waan fahamsanahay xaaladda adag ee ku saabsan arrinkan ee ay wajahayaan waalidiinta iyo bahda daryeelka bulshada. Waxay tiri qandhada, hargabka iyo COVID-ka fara badan ayuu ku hayaa dalka. Dawooyinkan xal ayay u noqon lahaayeen, ayay tiri, calaamadaha qaar ee ay sababaan fayrasyadan.
The flu and COVID is hitting our country hard, and these medications can be very helpful in treating some of the symptoms caused by these viruses.
Dawayarida ayaa walaac badan ku abuurtay waalidiinta dalkan oo ay kuwa Soomaalidu ku jiraan. Nasiya Cabdalla waa hooyo haysata caruur yaryar. Waxay V O A-da uga warantay dhibaatada ay kala kulmeen dawayarida dhanka caruurta.
Dawo la'aanta aad ay noo taabatay. Ciyaal yaryar oo geediyaal haysanaa. Marka xilliga weather-ku isbedelay, oo qobobii soo galay ciyaalkii oo naga xanoosay ciyaalkii markay naga xanoosanay hargaba ku dhaca hargaba marka sharoobada yar oo qandada looga jabinayay dadan heli kara dhibaato aad u weyn waay marka farmashiyada marka tagan waa meel aan ka helayna mana farmashiga ma laha meel badan aan tagno wax kasta waa weynay marka aad ino taabatay biyo cunugii madax in loo saaro oo waxba ka tareynin waa ku dhafarnay habeenkii oo dhan la soo jeed daawo ma lahan marka aad ino taabatay
arintan ayaa sababtay in dadka degan magaalooyinka ku yaala xuduudaha Mareykanka ay dawooyinka ka soo iibsadaan halkaasi halka qaarkoodna ay u dirsadaan darawallada ka shaqeeya inta u dhaxaysa magaalooyinka Kanada iyo Mareykanka waatan mar kale Nasiya Cabdalla
alxamdulillaah hadda dadka qaar ah u dirdirsanay niman taraagleyaal oo Mareykankaas oo ka keenayeen u dirdirsanay ilaa hadda waxa la soo gaaray marahan marka anaga waxa way aad ino taabatay aad iyo aad hargabkiina waa nagu dhacay ciyaalkii dhan way iga wada xanuunsadeen sharoobana ma lahan halkastaa tagtid waxa lagu leeyahay wax sharoobaa mana marka insha allah ilaahay waxaan ka rajeynaynaa aragtaa hargabkan xanuunka in ilaahay naga dulqaado sharoobooyinkiina sideen hore inuu ilaahay nagu soo celiyo
jumcihii shalay dowladda Kanada waxay sheegtay in 1 million oo sharoobada qandada hargabka iyo xanuun baabiiyaha la keeni doono toddobaadka dambe Kanada balse dalku u baahan yahay dawo intaasi ka badan sidoo kale saraakiisha caafimaadka ee dowladdu waxay jumcihii sheegeen in dawada laga soo saaro dalka la labalaabay si wax looga qabto baahida jirta toddobaadkii ugu horeeyay ee bishan 4,600 dadka uu ku dhacay hargabka ayay dowladdu ku sheegtay inay ahaayeen caruur iyo dhalinyaro ka yar 18 sano suuban faytaan waxay ka shaqeysaa caafimaadka waxaan weydiiyey waxa keenay daweerida dhanka caruurta
dhibaato markay dhacdo oo adduunka dhan qusayso waxyaaba badan cariiri galaayo sidaa u jeedno waxaa la sheegayaa aad iyo aad inay u yaraatay daawadii caruurta oo hargabka loo isticmaalay mid qunfaca u badan weliba aad hargab culus waa jira sanadkan oo dadka dhulka la galayo aad loogu jirinayo aad loogu qunfacayo qandho badan laho weliba caruurta aad isbitaalada loo geeyo marka daawo yaraanta haddii aan isticmaal la aqligeena maadaama 2 sano la soo maray COVID-19 2021 aad loogu rafaaday dhibkaas darteed inay keentay ay u badan tahay daawo yaraanta sababtoo warshadihii shaqada yareeyeen shaqaalihii qaar jirada qaar dhinto qaar shaqadii tagi waayey qaar cabsada inay shaqada tagaan oo ka baqay COVID-kii la isku daarto saas darteed a keentay laakiin waa iska duniya xaalkeeda marna la isma dhihin wadamada horumaray ee warshadaha leh ba wax ku yaraa karaan laakiin qadarka Ilaahay wax kastoo ka suurtoobaan
lama oga xilliga rasmiga ah ee xal waara loo heli doono dhibaatadan cusub balse saraakiisha caafimaadku waxay ku taliyeen in caruurta la tallaalo islamarkaana la joogteeyo afxirashada iyo dhaqista gacmaha Xuseen Nurxaaji VOA Toronto
maxkamadda shaqaalaha ee dalka Kenya ayaa kala dirtay guddi faafreeb ku sameeyay in ka badan 3,000 oo ka shaqeynayay ismaamulka Garissa kuwaas oo shaqada laga joojiyay warbixin arintan la xiriirtaa waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
waxay ka walaacsan yihiin shaqooyinkooda laga joojiyay qaarkoodna waxay dhoobay yihiin xafiisyada kala duwan ee Garissa County ayagoo ku codsanaya saraakiisha sare in sababta shaqooyinkooda looga joojiyay looga jawaabo gabanatoore Nadiif Jaamacadan ayaa horaantii isbuucan waxa uu sheegay dad kor u dhaafay ilaa 3,000 in shaqooyinka la xaqad laga geliyay mushaaraadkooda wuxuuna sheegay in dhammaantood faafreeb lagu sameyn doono mudane Nadiif Jaamac ayaa waxa uu ku sheegay doodiisa inay ahayd in shaqaale ahaatan shaqada laga joojiyay dhammaantood ay ahaayeen kuwa habraaca shaqada aan soo marin halka qaar kalena ay ahaayeen kuwa shaqada qaabka loo siiyey si sharci darre ay ahayd halka qaar kalena si khalad loo dallacsiiyey ayuu ku sheegay doodiisaasi Xaliima Moxamed Qaasim oo ka mid ah dadka shaqooyinkaasi laga joojiyey ayaa maxkamadda magaalada Nairobi ku taala u carartay kadibna waxay maxkamaddaasi u soo ogolaatay in la kala diro guddiga Nadiif Jaamacadan haatan uu sameeyey faafreeb inay ku sameeyaan shaqaalaha Garissa County waa cidda walaac ka qabta ama dacwadi ka qabto hannaanka mushaarka looga joojiyey مروحة لما يوحي محكمة قدر بطئين قد دقاسي سر رسمي الله وكلا ديره محكمة نوحي وقلاتي إن هكر لقليا هولها قد دقاسي هاتنا يقابانا يان أيضو شاكتين قد دقاسي سيشار عدرية هاتنا وقسي شاقين كرين وحينا قدر بطئين محكمة إن قد دقاسي إيا وضا إن قد دقاسي إيا كوميشن كشاقالين تقارزا كاونتي أي سر رسمي محكمة سوي مادان دويا قضى بشن واسمحمد واسمبل لتليه هوري قبنا طورها غارزة كاونتي او كميدة دادكا انت بدن هاتن او روليني ارن كاسي ان اسا صورت غالهن سدح كن شقالة كورو دافية هالمروكلية شقادة لغا جوجي ايالان تفك الصوماليه في او ايدا وحو غو ورميا هفراع قدقا سي هاتن اي راعيان يطلابوين كشعبك شقوين كلغا جوجي هاتن اي عكت سارين
رحمن الرحيم magacaygu waa maxamed sultan deeqo maalsembul waxaan ahaa la taliye hore ee governorka hore Cali Bunu Qorane dhinaca dhaqanka iyo sportiga waxaan aad ugu xulnahay isbeddelka oo degdeg ah uu sameeyay governor cusub hal mar 3500 oo shaqadii laga joojiyay waxaan dhihi karnaa taa sharci ma aha dadka in loo yeelo oo la loo certificate baa haysta waraaqo ma haysta gabar waxa jirta oo weyn madaxa shaqaalaha booska iyadana waxay cadeysay inay waxba ka ogeyn arrimahaas marka dadkii deeqdii sharci lagu daray lagu tiray sharci ay doonaan maxuu ahaa mid kale maxkamad ayaan furnay code injunction maxkamadda salugu kala bix doona ee governor markii la daariyay waa la soo dhaweeyay suf
nidaamka dawladda dhicinta dalka Kenya ayaa waxa uu tusiraya guddi madax banaan oo shaqeynta shaqaalaha iyo waliba qorida tirada shaqaalaha iyo waliba talaabo ka qaadida shaqaalaha oo xilsaaran guddigaasi sidoo kale nuqul gaarsiiyay governor-toraha xafiiskiisa ayaa waxay ku sheegay in guddiga haatan governor Nadiif Jaamacadan uu sameeyay ee faafreerka ugu talagalay ay tahay guddi sharci darri ah waxayna soo qaateen qodobo badan oo dastuur iyo kuwaas oo ku ay ku hakinayaan hannaanka guddigaas ay u shaqeynayaan
constitutionka waddankan dastuurka shaqaalaha waxa qora boorka ayagaana tiri kara ayagaana qori kara maaha shaqada governorka iyo executiveka iyo guddiga fulinta laga tiray guddiyan sameeyaha la fadhiistaan qof aad markii hore oo shaqada ka bixinaysa aad u yeerin oo dhihin maxaa aqoon leedahay maxaa shaqadaysa waxa yaab leh oo adduunku isweydiinaya in guddigaas cadaalad ma ka helayaan guddiga shalay qofkan tiray asagoo warqad iyo sharci weydiin cadaalad ma ka helayaan marka waa ka xunahay galis account
guddiga qoraalkiisa si laanta afka Soomaaliga VOA da nuqul kamid uu soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in guddigaas aysan wax sharci u haysan ka shaqeynta faafreebida shaqaale dawladdu ay qortay halka qaar koodna ay ahaayeen kuwa 30 sano in ka badan ka shaqeynaya dawladda qaar koodna ay ahaayeen kuwa ka hor dawlad deegaanada inta aan la soo daadicin ay shaqeynayeen oo dawladda dhex laga soo wareejiyay halka qaar kalena hayeen kuwa fursado u helay in maamulada haatan dalka ka jira qaybahooda ay ka soo kala bedesheen halka qaar kalena ahaayeen kuwa kauntiyada haatan ka shaqeynaya lagana qoray nuqulkaas ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aanka dawladda deegaanka Garissa County mudanaad ee jaamacada ninka ugu sareeyo ku qaatay in hoos loo dhigo qiimaha mishaaraadka Garissa County khaasoo cirka isku sii shareereeyay waxayna sheegeen in ilaa 21 dowlad deegaan oo dalkani Kenya kamida arrimahaas ay haystaan bas ay jirto mashruuc guud ahaan maamuladu haatan ay soo dejinayaan oo hoos loogu dhigi karo in shaqaaluhu ay noqdaan in heerka shaqada iyo shaqaaleyntu ay noqoto mid waafaqsan sharciga dastuurka dalkani Kenya 3000 ee shaqaalaha dadka kor u dhaafay maysan ahayn kuwa wax wargelin horaan sii helay mishaaraadkooduna hal mar oo kaliya ayaa la hakiyay saddexdii bilood ee la soo dhaafay oo mishaaraadkoodu aamusnaan uu ku jirayna kaliya waxaa lagu wargeliyay in mishaaraadkoodu aysan heli doonin walaaca u faraha badan haatan dadkaasi waxa uu ka hayaa qaarkood oo sheegtay in deema lagu leeyahay halka qaar kalena ay noloshoodu haatan kaliya ay ku tirsaneen mishaaraadkaasi fulaysku ugu faraha badnaana haatan uu ka soo foos saaray xaalad abaar oo haatan ka jirta gobolkuna ay saameen dhanka dhaqaalaha ay ku yeelatay. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Aad ayuu mahadsan yahay Shire dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanka Cawaale Aadan heesiisa bay dhabaaleere. Tahay awalaadan ayaa heesaas ku luqeynayay gabagabeyeen waa diid cadeemaa saaka iyo caalamka aniga waa Jamaal Axmed Ismaan idin la socodsiinayay dhegeystayaatan iyo kooda iyo barka doormeyntan hawada kulmi doona xikay tagaya nabadgelyo.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subax axad bisha Oktoobarna waa 23 sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban bogga voasomali.com afrikada bari saacadu xaggiina waa 6:00 aroornimo waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid